Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Sreda je 10. mart, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od suda BiH da osvoji prijedlog mjera zabrane o privremenom udaljavanju s funkcija premijera Federacije Fadela Novalića i ministrice financija Jelke Miličević do prvostepene presude u predmetu Novalić i drugi. Prve vakcine u Federaciji BiH dobili zaposleni opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 1110 zaraženih koronavirusom, preminulo 37 osoba. U Banja Luci u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, jedina tačka dnevnog reda, ocjena rada visokog predstavnika, primjena aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je nakon sastanka sa ministrom odbrane Srbije Nebojšom Stefanovićem da će na Manjači oružane snage Bosne i Hercegovine i vojska Srbije održati vojnu vježbu. Dodik je u Banja Luci izjavio da je to pitanje već pokrenuto u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine te da okvirna odluka o tome postoji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila da je postignut sporazum sa laboratorijama Pfizer i BioNTech za isporuku dodatnih 4 milijuna doza vakcina. Iz Bihanka javljaju da se saobraća usporeno u zonama petlji visokoj podlugovi na autoputu A1. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan polje, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10 na jugu i sjeverozapadu do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je danas od suda BiH da usvoji predlog mjera zabrane o privremenom udaljavanju s funkcija premijera Federacije BiH Fadila Novalića i ministrice financija Jelke Miličević do prvostepene presude u predmetu Novalić i drugi. Riječ je o krivičnom postupku pred sudom BiH u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine vrijednosti 10,5 miliona maraka te zaštitne opreme u vrijednosti 2,9 miliona konvertibilnih maraka za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji BiH. Dženana Krebegović.
Tužilaštvo je mjere zabrane zatražilo zbog mogućnosti uticaja na svjedoke, te s ciljem da krivični postupak bude lišen pritisaka javnosti zbog pozicija na kojima su funkcioneri koji su dio optužnice, kao i zbog mogućnosti istupa u javnosti optuženih zahvaljujući funkcijama koje obavljaju. Prijedlogom tužilaštva Fadilu Novaliću, osim zabrane obavljanja funkcije premijera federacije, traži se i zabrana posjećivanja prostorija federalne vlade, zabrana sastajanja sa određenim osobama, svjedocima, sve do saslušanja ovih osoba na pretresu. Iste mjere zabrane zatražene su i za ministricu Miličević. Tužilaštvo traži i da se bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku zabrani posjećivanje prostorija uprave i sastajanje sa svjedocima. Za Hodžića se zatražilo da mu se zabrane aktivnosti odgovornog lica kompanije Srebrna malina, kao i posjećivanje određenih mjesta, poslovnih prostorija, kao i zabranu sastajanja. Tužilaštvo smatra da bi donošenje mjera zabrane bilo moguće izvođenje dokaza neometano i u skladu sa zakonom. Tužilaštvo relevantnim pri određivanju mjera zabrane smatra i percepciju javnosti i tvrdnje odbrane da je riječ o politički motivisanom procesu. Također, tužilaštvo je mjere zabrane tražilo i zbog svjedoka koji će biti izvedeni na glavni pretres u toku krivičnog postupka, a koji su zaposlenici u institucijama u kojima su optuženi funkcioneri, čime bi, tvrdi tužilaštvo, bila umanjena šansa da svjedoci o saznanjima govore slobodno zbog mogućih posljedica. Sudsko vijeće ovaj argument smatralo je pretpostavkom tražeći konkretne primjere takvog mogućeg utjecaja na podređene službenike. Tužilac je razlog branio objasnivši da je tužilaštvo iskaze svjedoka uzimalo na otežan način, da se svjedoci nisu javljali i da su govorili s nelagodom. Sud je na izlaganje tužilaštva kazao da je sudsko vijeće u stanju da razvoji dvije stvari. Misleći na razloge tužilaštva za mjerama zabrane koje podrazumijevaju da bi za odlučivanje suda bilo dobro da se optuženi odvoji od funkcija funkcija koje obavljaju. Odbrana, svo četvoro optuženih, tvrdila je da su razlozi tužilaštva neutemeljeni. Braniteljica Fadila Novarlića, Nina Karačić, kazala je da je neopravdana tvrdnja da optuženi koristi svoj položaj za medijske istupe, kazavši da je upravo protiv optuženih mjesecima vođena medijska haranga. I odbrane Solaka i Hodžića navele su da su razlozi tužilaštva neutemeljeni. Svoje izlaganje braniteljice su bazirala na presumpciji nevinosti. Braniteljica ministrice Miličević Senka Nožica kazala je da je jako neobično da se za krivično djelo nesavjestan rad u službi traži mjera zabrane obavljanja dužnosti. Sudsko vijeće donijeće pismenu odluku o prijedlogu tužilaštva u zakonskom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Jedina tema je ocjena rada visokog predstavnika u BiH, primjena aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u period razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika, a na predlog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Dodik je u obraćanju poslanicima izjavio da mu je neprihvatljivo da o sudbini Bosne i Hercegovine odlučuju stranci, a da se narodi u BiH tretiraju kao objekti, a ne kao subjekti u međunarodnim odnosima. On je naveo da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko svojim djelovanjem prekršio aneks 10 Dejtonskog sporazuma kojemu daje savjetodavnu i koordinatorsku, a ne izvršnu funkciju.
Visoki predstavnik i njegova kancelarija nisu ni zamišljeni kao trajne kategorije, što potvrđuje i sam Dejtonski sporazum. U aneksu 6 Dejtonskog sporazuma koji nosi naziv Sporazum o ljudskim pravima, pominje se visoki predstavnik u nekoliko članova koji određuje obavezu dostavljanja izvještavanja visokog predstavnika opisano u aneksu 10 opšteg okvirnog sporazuma sve dok ta kancelarija postoji. Znači, sve dok postoji, nije rečeno da će trajno biti prisutno. I tu je i odgovor na ovo pitanje od prošli put kada smo rekli da nam dostavi izvještaj. Evo, to je taj priča. On mora da dostavlja izvještaj stranama, a on kaže da neće. I nećemo ni dobiti, ali je važno da smo mi zatražili, možemo da kažemo ne poštuje Dejtonski sporazum. I ne poštuje Dejtonski sporazum. I ne sumnjivo je da nikada nije dostavio izvještaj stranama, nego blefira opet na Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje se obraća i gdje Savjet bezbednosti, znači njega nije imenovao. Savjet bezbednosti nije njima dao ovlaštenja, bez saglasnosti strana. Znači nije bilo moguće da se bilt. Dok je još postojala neke pravičnosti i poštivanje međunarodnog prava, da se imenuje za visokog predstavnika, a da to ne predlože strane potpisnice aneksa 10, kako je rečeno. Nije bilo moguće. I zato je to je tako i urađeno. Mandat visokog predstavnika ne sadrži ni naznaku njegovih ovlaštenja da donosi odluke koje su obavezujuće po vlade i ljude u Bosni i Hercegovini. Nema nigdje naznake. A on je mnogo puta zloupotrijebio tako što je kažnjavao građane, što je kažnjavao izabrane funkcionere, što im je sklanjao sa funkcija i činio i zabranjivo njihov rad.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prve vakcine u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili su ljekari šef COVID odjeljenja u opštoj bolnici primarac dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu Ednan Drljević te direktor ove bolnice Ismet Gavran Kapetanović. Primili su prve doze AstraZeneca vakcine koju je Federaciji BiH donirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ove vakcine dobija ukupno 170 zdravstvenih radnika opšte bolnice, a vakcinaciju obavlja 6 medicinskih timova. Selma Boračić-Mršo.
Šef COVID odjela opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš, ljekar Ednan Drljević, koji je prvi vakcinisan u Sarajevu, kaže kako njemu vakcina predstavlja prekid stresa jer nema nikakvih antitijela, a svaki dan je u kontaktu sa zaraženima.
A najvažniji benefit svake vakcine je taj da niko ko primi vakcinu neće umrijeti. Molim vas, to mora, to je benefit toga. A da ne govorim sada benefit sprečavanja širenja infekcije i tako dalje. Moram vam reći da je ova agonija traje 13 mjeseci i da ukoliko ne bude vakcine, ova vakcina tu psihičko stanje strašno pogorša. Ljudi se osjećaju besprizorni, ostavljeni od onih koji su trebali da vode računa, o tome, a to je prije svega državni nivo pa i federacija u krajnjoj liniji.
Od ukupno 5000 vakcina koliko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao Federaciji Bosne i Hercegovine, kanton Sarajevo zaprimio je 1050 vakcina. One su namijenjene u prvom redu za zdravstveno osoblje u takozvanoj crvenoj zoni, odnosno medicinskim sestrama i liječnicima koji su u svakodnevnom kontaktu s oboljelim pacijentima, kaže doktorica iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Anesa Bajramović.
Odluka je prvo prema planu federacije usvojena da se prvo vakcinišu zdravstveni radnici i naravno nezdravstveno osoblje koje radi u zdravstvenim ustanovama. Nakon toga se vakcinišu gerontološki centri, to su starački domovi, znači gdje ljudi borave u tim kolektivnim smještajima, gdje je najveći rizik od širenja. I to su populacije koje, znači, ukoliko se zaraze, oni imaju najveću šansu da dobiju tu tešku kliničku sliku.
Vakcinacija je danas počela i u kantonalnoj bolnici u Zenici, koji su dobili 740 vakcina. Kantonalna bolnica Goražde čeka da se odredi prioritet među zdravstvenim radnicima, pošto je Bosansko-Podrinski kanton dobio 50 vakcina, a imaju 310 zaposlenih radnika. Zbog nedostatka doza za revakcinaciju, proces imunizacije zdravstvenih radnika u kliničkom centru Tuzla još uvijek neće početi. Direktor centra Vahid Jusufović.
Mi sa ovim vakcinama možemo vakcinisati prvu dozu, otprilike, evo recimo, da zapadne kliničkom centru raspodijelimo 200 komada. Mi ne možemo garantirati ljudima da ćemo ih sa istom vakcinom od istog proizvođača i završiti u predviđenom roku imunizacije, revakcinaciju.
Jusufović je zatražio pismenu garanciju od viših instanci da će u predviđenom roku imati osigurane dovoljne količine vakcina od istog proizvođača. Isti zahtjev uputili su iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, a danas su dobili zvaničan odgovor, kaže profesor dr. Nermin Avdić, direktor zavoda.
Iz Federalnog ministarstva zdravstva sam dobio zvaničan dopis gdje oni kažu da su već dogovorili s njima i na tom sastanku je prisustvo svoj predstavnik AstraZeneca, tako da on obećao da neće biti problem da dobijemo te vakcine.
Hercegovačko-neretvanski kanton dobio je 550 vakcina AstraZeneca, a u naredna dva dana te vakcine će biti distribuirane zdravstvenim ustanovama širom ovog kantona. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalni zavodi ranije su dogovorili raspodjelu vakcina protiv koronavirusa koje je donirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Raspodjela vakcina je uslijedila nakon što ih je Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila za upotrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Veliki broj građana Bosne i Hercegovine primio je vakcinu protiv koronavirusa u Srbiji. Neki se još nastoje prijaviti putem interneta na osnovu prijavnice Vladine kancelarije za elektronsku upravu. Međutim, pojavili su se informacije da su sada drugačiji kriteriji da proces imunizacije mogu proći samo BiH državljani koji imaju prijavljeno mjesto boravka u Srbiji. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Stanovnik Sarajeva koji nije želio da mu objavimo ime primio je Pfizer vakcinu u Loznici, mjesto u Srbiji kako mu je bilo napisano u odgovoru na njegovu elektronsku prijavnicu.
Prijavio sam se 25. februara i onda sam dobio poziv 1. marta, 3. marta sam se vakcinisao. Državljan sam BiH i to sam i popunio u prijavi. Kad sam popunjavao prijavu, popunio sam da sam državljanin Bosne i Hercegovine bez prebivališta u Srbiji. Dobio sam jedan papir na kojem piše da sam primio prvu dozu i da dođem za 21 dan po drugu dozu.
Drugu dozu bi trebao primiti 24. ovog mjeseca, ali ako Srbija ukine praksu vakcinisanja stranih državljana, ostaje bojazan da li će završiti proces imunizacije.
Rekao su mi neki prijatelj, dobili su išto poziv da odu da se vakcinišu, međutim kad su došli tamo, kad su pokazali pasoš, rekao su da ih neće vakcinica, da ne može.
Kako nije bilo zvanične informacije vlasti u Srbiji da se stranci, pa time i državljani Bosne i Hercegovine, mogu vakcinisati u njihovoj zemlji, tako sada nema obavijesti nadležnih da proces imunizacije mogu proći isključivo građani koji imaju mjesto boravka u susjednoj zemlji.
U tom slučaju ostajem bez jedne doze i sad, pošto kod nas nema vakcina nikako, ja vam dolazi u pitanje koliko će to biti sigurno jer je potrebna revakcinacija. I u slučaju da kod nas ne dođe Pfizer uopšte, ja onda ostajem totalno u nekom limbu. Jel? Ne znam da li mogu zakasniti sa vakcinom, da li mogu vakcinu nekog drugog proizvođača prim. Tako da sad ne znam, ja ću 24. svakako otići, pa ćemo onda vidjeti šta će biti.
Prema podacima objavljenim prošlog mjeseca, mali broj stranaca je do sada vakcinisan u Srbiji. Evo šta je izjavio Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu.
Do sada se preko 8000 stranaca prijavilo. Vakcinisano je negde oko 4000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisao.
To što je mnogim građanima Bosne i Hercegovine cilj da odu u Srbiju i da se tamo vakcinišu je sasvim očekivano. U Bosni i Hercegovini nema vakcina, a vlasti nisu u stanju da riješe ni manje teške probleme, a kamoli one koje je donijela pandemija COVID-19, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ne bi trebalo ni za koga da bude tajna da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem davno urušen. On egzistira, ali u potpunosti nefunkcionalan i kao rezultat toga imamo da je Bosna i Hercegovina naravno neslavni rekorder po broju umrlih na stotinu oboljelih. Očigledno je dakle da smo zaista u vrlo velikim problemima za koje nisu odgovorni samo politički lideri i nesposobni političari, nego smo odgovorni mi kao građani jer smo ti lideri izabrali da nas vode, da nas predstavljaju i na neki način zbog toga i moramo da platimo ovu cijenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Zeničko-Dobojskom kantonu porastu je broj oboljelih od koronavirusa sa teškom kliničkom slikom. Povećan je pritisak na kantonalnu bolnicu, zbog čega nadležni ponovo apeluju na građane da im pomognu tako što će se pridržavati preporučenih higijensko-epidemioloških mjera. Arnes Grbešić.
Oko 60 pacijenata preminulo je usled zaraze virusom korona u posljednjih 15 dana na području Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac.
Ne radi se ni o kakvoj zavjeri, ne radi se ni o kakvim izmišljotima. Oni kojima je neko umro znaju dobro da govorimo istinu, pa evo i ovom prilikom znači apelujem na sve da nam pomognu da radimo svoj posao. Ovakav trend pogoršanja može dovesti do katastrofičnih situacija nego što je ova, pa evo da se potrudimo da svi spriječimo takav scenarij.
Dr. Skomorac dodaje da je sve više zaraženih sa težom kliničkom slikom.
Ta brojka varira na dnevnoj bazi, ali u svakom slučaju prešla je stotinu i to je najveći broj do sad zabilježenih teških pacijenata. Ono što je vrlo važno kazati u ovom trenutku da zaista radi o teškim pacijentima, da su kapaciteti intenzivne njege COVID odjela popunjeni i da zaista imamo vrlo ozbiljnih poteškoća u svakodnevnom obezbeđenju adekvatne zdravstvene njege svi za sve ove pacijente. Ljudi rade vrlo naporno, umorni su, iscrpljeni, godinu dana ove traje, mi razumijemo i građane kojima su zasadili ovi naši apeli koje mi stalno upućujemo, ali bez saradnje naših građana i bez njihove pomoći zdravstveni sistem ovo ne može sam iznijeti na svojim leđima.
Na današnjoj sjednici kriznog štaba u Zenici nije donesena odluka o uvođenju novih mjera. Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić.
Ono što nas već na malo duži vremenski period brine je činjenica da se sve više javlja mlađih osoba, da se javlja osobe sa vrlo teškom kliničkom slikom, da praktično većina tih osoba zahtijeva hospitalni tretman, kiseoničku potporu, a da mi u Zeničko-Dobojskom kantonu u kompletnu borbu protiv pandemije smo ušli sa 6 infektologa i 15 anestezijologa, od kojih je trenutno 5 ili 6 mimo stroja zbog posljedica već preležanog COVID-a i reaktivnog stanja.
U Zeničko-Dobojski kanton stiglo je 740 doza vakcina koje su Bosni i Hercegovini donirane iz susjedne Srbije. Ta količina dovoljna je za trećinu zdravstvenih radnika koji su se prijavili za vakcinisanje. Još jednom kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić.
Prije svega moramo apelirati na svijest građana da nam pomognu u ovom periodu da se situacija nešto malo smiri i da iz ove krize, bar do dolaska vakcina i neke radikalnije promjene u stanju vezano za koronavirus, da preživimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. Nermin Avdić saopštio danas kako je u taj kanton stiglo 550 doza vakcine AstraZeneca iz kontingenta kojeg je nedavno donirala Srbija. Avdić je najavio da će u naredna dva dana te vakcine biti distribuisane zdravstvenim ustanovama širom Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U stvari nije spor oko ove vakcine, nego je spor isključivo oko toga da li će imati moći dati drugu dozu te vakcine. Mi smo tokom jučerašnjeg dana razmijenili niz e-mailova i informacija sa federalnim ministarstvom, sa federalnim zavodom, jer isto to pitanje smo i mi postavili prije 3-4 dana i dobili smo jučer zvanično prvo u jednom mailu, u jednom obrazloženju iz Srbije i same vlade Srbije obećanje da će 5000 vakcina biti dostavljeno na vrijeme i da ćemo ih dobiti kao drugu dozu na ove vakcine. To smo mi tražili da ne bude u mailu, nego da dobijemo i zvaničan dokument. Evo sad upravo dok sam bio na putu vamo iz Federalnog ministarstva zdravstva sam dobio zvaničan dopis gdje oni kažu da su već dogovorili s njima i na tom sastanku je prisustvovao i predstavnik AstraZeneca, tako da je on obećao da neće biti problem da dobijemo te vakcine. Znači vakcina je stigla jučer. Tokom dana smo napravili kompletnu papirologiju, pregledali i vidjeli da li je i u redu je. I tokom dana, u dva dana ćemo distribuirati, danas ćemo u Mostaru distribuirati, onda idemo prema sjeveru sutra, znači zavod, a onda ćemo sutra jug predati svima. Tako da u tom kontekstu definitivno one će biti distribuirane u ova dva dana. Praktično čim dobiju oni mogu krenuti vakcinisati. Normalno, oni znaju najbolje u svojim zdravstvenim ustanovama ko je prebolovao, ko želi, ko ne želi, ko i tako dalje. Ti rezultata još ja nemam, da ne mogu nešto reći. Ja mislim da je ovo mala cifra i da će ona biti potrošena sigurno.
Veliki problemi u funkcionisanju zdravstvenog sistema u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se nastavljaju. Za sada jedino sigurno da se štrajk zdravstvenih radnika započet prije tačno 3 mjeseca nastavlja. Dogovora nije bilo ni na jučerašnjoj rundi pregovora između vlasti i sindikata. I dok pacijenti mjesecima čekaju na zakazane preglede, izašlo je na vidjelo kako je suština spora između vlade HNK i reprezentativnog sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u tome imali novca u budžetu da se ispune sindikalni zahtjevi. Mirsad Behram.
Sindikati već mjesecima štrajkom i protestima traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenata za obračun plata. Ističu kako samo traže ono što je već 2018. udovoljeno sindikatu doktora medicine i stomatologije u HN kantonu. Ni na sastanku sa predstavnicima zdravstvenih ustanova općina te kantona nije bilo dogovora, nego su vladini predstavnici tražili da se uputi dopis svim akterima zdravstvenog sistema da odgovore je li im prihvatljiv prijedlog sindikata o povećanju koeficijenata ili vlade o povećanju u postocima. U sindikatu smatraju da je to daljnje odugovlačenje. Predsjednik sindikata SKB Mostar Ivica Anić.
Ajmo pun, dajmo se samo radno tijelo, a ne slati dopise još 10 dana, 15 dana, dok odgovori, a odgovor unaprijed znamo.
Sindikati su još ranije najavili kako je to bila posljednja šansa vlastima da izađu u susret njihovim zahtjevima. Od štrajka ne odustaju. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
I na vladi je i dalje znači da postupi znači onako kako mi tražimo i da znači koriguje svoju ponudu i da ponudi sindikatima povećanje plaća onako kako mi to želimo.
Međutim, u vladi tvrde kako su zahtjevi sindikata nerealni. Navode kako su dva prijedloga sindikata teška po 30 miliona maraka u 3 godine, odnosno 24 miliona u 2, a vlada može ponuditi 18 miliona povećanja za 2 godine. Premijer Nevenko Herceg.
Ja mislim da u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, kad imamo smanjene prihode i kad imamo smanjene prihode Zavoda zdravstvenog osiguranja, smanjene prihode svih općina i gradova, da je ovo realno što se može ponuditi. Čak ja mislim da je iznad toga.
Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković međutim tvrdi kako vlasti samo govore o minusima.
Niko nam nije dao odgovor kako su drugim zdravstvenim djelatnicima u srcu pandemije redovno povećavane plate bez ikakvih problema.
Ministar zdravstva HNK Goran Opsenica tvrdi i da bi povećanje koeficijenata što traži sindikat dovelo do povećanja plata od 120%, do smanjenja razlike koeficijenta složenosti poslova u odnosu na ljekare, što bi onda dovelo do lavine zahtjeva ne samo doktora, nego i sindikata ostalih budžetskih korisnika.
Da se našalim, u zasjedi stoji sindikat osnovnih škola, srednjih škola, MUP-a i svi ostali. Je li narušavanje koeficijenata, mislim da je apsolutno, ne znam, nije ludi kamen na koji ne smijemo stati.
Premijer HNK Nevenko Herceg kaže i kako vlada ne može prihvatiti kolektivni ugovor kojeg nije u stanju poštivati, podsjetivši na niz presuda sudova, jer ranije vlade nisu poštivale odredbe ugovora koji su potpisivale sa sindikatima budžetskih korisnika.
I ova vlada ima 50 milijuna maraka tužbi zbog toga što je neko potpisao, nije ispunio. Imamo tužbe, mi ne želimo da nove vlade dođu u tu situaciju, da potpišemo ono što ne možemo ostvariti.
U procjepu između vlade HNK i sindikata nalaze se pacijenti. Već ranije su sindikalci kazali da se otkazuju ambulantni pregledi na koje su pacijenti mjesecima čekali. Dogovor još nije na vidiku, generalni štrajk zdravstvenih radnika je nastavljen, pa je pružanje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama potpuno neizvjesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta, načelnik vojske Jermenije, Onik Gasparijan, Razrješenje dužnosti potvrđuje premijer ove zemlje Nikol Pašinjan, dok isto vrijeme traju demonstracije kojima se traži njegova ostavka. Problem predstavlja sporazum kojeg je Pašinjan potpisao prošle godine, a kojim su okončani sukobi u Nagorno-Karabahu. Pripremila Una Čilić.
U saopštenju objavljenom na vladinoj stranici navodi se da je smjena generala Gasparija nastupila automatski na snagu nakon što predsjednik Armenije Armen Sarkisijan nije potpisao ukaz o otkazu koji je dostavio premijer Pašinjan. Armenski premijer Nikol Pašinjan, koji se na vlasti nalazi od 2018. godine, suočava se sa krizom od kada je vojska prošlog mjeseca tražila da odstupi, što ga je navelo da taj potez okarakteriše kao pokušaj državnog udara i pokuša otpustiti generala vojske. On se također suočava sa sve većim protestima i pozivima opozicije da podnese ostavku zbog sporazuma kojeg je potpisao sa Azerbejdžanom uz posredstvo Rusije, kojim je završeno 6 sedmica dugo krvoproliće zbog Nagorno Karabaha. U okršajima su poginule hiljade ljudi. Jučer je hiljade demonstranata opozicije blokiralo zgradu parlamenta u Erevanu tražeći Pašinjanovu ostavku. U srcu poziva za njegovom ostavkom nalazi se mirovni sporazum potpisan u novembru kojim su okončani sukobi, ali i zbog kojeg je Armenija pretrpila teritorijalne gubitke na prostoru Nagorno-Karabaha. Prema dogovoru, Armenija je predala kontrolu nad dijelovima ove teritorije koje su njezine snage okupirale od početka 90. godina. Pašinjan brani odluku o potpisivanju sporazuma kao jedini način da spriječi azerbejdžansku vojsku da prevlada cijelom teritorijom Nagorno-Karabaha. U pokušaju da ublaži krizu, on je ponudio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora kasnije ove godine, ali je odbacio pozive opozicije da odstupi sa pozicije prije glasanja. Pašinjan, bivši novinar koji je na vlast došao mirnom revolucijom u maju 2018. godine, rekao je da preuzima odgovornost za ono što se dogodilo, ali odbija da se povuče dodajući da je potreban da bi se osigurala sigurnost zemlje.
Ponovo BH aktuelnosti. Društvene mreže prepavljene su svjedočanstvima žena koje su doživjele loše iskustva tokom ili nakon porođaja. Pored toga navodi se da loši uslovi i tretman u porodilištima za posljedicu imaju korupciju. Neka od traumatičnih iskustava zabilježila Lela Omeragić Ćatić.
Ono što će biti dozvoljeno tokom vikenda su sportska takmičenja na otvorenom bez publike. Istovremeno građani će se moći slobodno kretati, što znači da će moći putovati i ići iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Evo što nam je o tome rekao sarajevski ugostitelj Amar Hido. Zbog čega njihov protest?
Pa ugostitelj protestuje iz razloga što ostali kantoni svi mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo. To jest pređemo u entitet pored nas dvije minute, svi najnormalnije funkcionišu, a šta je s nama? Korona samo vlada, znači u kantonu, jel tako? Tako ispada. Po meni ovo nema smisla, ili zatvori sve ili pusti sve da radi.
U kantonu Sarajevo je prema posljednjim izvještaju tokom 24 sata evidentirano 477 novooboljelih, dok je 10 osoba preminulo. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo Arman Šarkić kaže da se situacija u zadnje dvije sedmice pogoršala.
Mi smo od 1. marta juče zabilježili najveći broj ulazaka u COVID ambulance, 1817 ulazaka pacijenata sa sumnjom na koronavirus. Naš call centar koji je startao subote sa radom zabilježio je 1100 telefonskih poziva. Uz 600 telefonskih poziva dnevno, dakle također koji, dakle za jučerašnji dan govorimo da je 1100 poziva call centar zabilježio, plus između 500-600 telefonskih poziva ostalih COVID brojeva.
A građani Sarajeva shvataju koliko je situacija ozbiljna. Evo šta su nam rekli Edin, Jasmina, Džanela i Ešida.
Ja čak i za rigoroznije mjere zdravlje najpreći.
Super, to je najpametnija stvar, sam treba produžiti. Oštrija, pune su bolnice.
Apsolutno potreban jer smo jako nedisciplinirani. Ne poštujemo pravila, a vidite šta se dešava.
Bilo bi dobro kad bi bilo 10 dana sada, da se prekine ova neki ciklus, ali ovo je nešto. Bolje išta nego ništa.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 48 ljudi, a registrovana je 1251 zaražena osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.